Numărul de tulburări mentale este în creștere în toate țările lumii, iar costul generat de acestea ar putea să atingă până în 2030 până la 16 trilioane de dolari. Se arată într-un raport citat de Reuters și publicat astăzi de Ziua Mondială a Sănătății Mentale. Ieri și astăzi, Fundația Estuar, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din sectorul 6 din București, au organizat conferința internațională Sănătatea Mentală la locul de muncă. Am invitat-o la GPS Cultural pe Amedea Enache, director executiv al Fundației Estuar. Bun venit!
Bine v-am găsit și mă bucur foarte tare că ați ales și dumneavoastră să puneți pe tapet problematica sănătății mentale chiar astăzi, pe 10 octombrie.
7 din 10 români sunt stresați la locul de muncă. Statistica e dată de Organizația Mondială a Muncii și ne situează deasupra mediei europene în materie. Amedea Enache, acesta este, presupun, doar unul singur dintre motivele pentru care ați organizat această conferință internațională.
Da. În momentul în care ne-am gândit să punem pe tapet problematica sănătății mentale la locul de muncă, ne-am gândit că în România situația este total pe dos față de Statele Unite sau țări din vestul Europei. Și acum un an de zile, când a fost chiar anul sănătății mentale la locul de muncă, am participat la Bruxelles la un workshop organizat de o federație europeană pe tema asta. Și ne-am gândit că în anul următor, de Ziua Sănătății Mentale, în parteneriat cu Primăria Sectorului 6 și DGASPC Sector 6, ar fi un prilej bun să punem pe tapet și să aducem în fața autorităților publice, în fața presei, în fața specialiștilor sau chiar beneficiarilor de servicii această chestiune și să o dezbatem și să fie un câmp viitor de dezbatere și poate de schimbare sau îmbunătățire de legislație.
Vorbim despre o conferință internațională al cărei program a cuprins două zile, ieri și astăzi. Pe cine ați invitat și care au fost principalele teme abordate?
Da, aș vrea să precizez apropo de cele două zile organizate în cadrul conferinței că în cea de-a doua zi am
avut astăzi,
chiar de Ziua Sănătății Mentale, am avut un parteneriat cu Senatul României, cu Comisia pentru Drepturile Omului și am organizat întâlnirea chiar în Senatul României și
la Casa Poporului,
da, și senatori, dar și consilieri sau persoane din diverse autorități publice cu putere de decizie, fie pe legislație, fie pe crearea de politici publice, au putut fi prezente și zicem noi că asta este de bun augur. Întorcându-ne la programul conferinței, a fost un efort pe care noi l-am făcut împreună cu DGASPC de a aduce pe lângă specialiști români, specialiști internaționali. Astfel, am avut pe și aș începe fără să prioritizez cumva pe domnul David McDade, care este de la London School of Economics, este unul din puținii cercetători pe zona de sănătate mentală la locul de muncă și dacă ne permite timpul, aș și extrage puțin din prezentarea dânsului. L-am avut pe Nigel Henderson, care este fostul președinte al Federației Mental Health Europe și directorul executiv al Fundației Penumbra din Scoția. Este o fundație care ne-a înființat pe noi în urmă cu 25 de ani și care a transferat foarte multă expertiză din zona de sănătate mentală. L-am avut pe Ian Pfeiffer sau pe Dr. Bob Grove, care sunt experți ai Mental Health Europe pe zona de sănătate mentală, locuri de muncă, viață sănătoasă. Am avut-o pe Claudia Marinetti, care este director la Mental Health Europe. L-am avut pe Jan Bersen, care este noul președinte la Mental Health Europe. Dar am avut și specialiști din România. L-am avut pe domnul Teodor Hărătău, care este director al Fundației RomTens, o fundație care furnizează servicii pe zona de sănătate la locul de muncă. În secundar și zona de sănătate mentală la locul de muncă. Am avut specialiști din cadrul Fundației Estuar, l-am avut președintele nostru, doctorul Cristian Andrei, managerul nostru de programe, Mariana Armean, pe psihologul Adrian Socol și multe, multe alte persoane, dar aș mai vrea să-l menționez pe un foarte important speaker, care este un doctor, domnul Steve Bell, a venit din Scoția și este unul din directorii de bază ai programului de sănătate din sistemul public de sănătate scoțian, NHS Health Scotland.
Și concret, care au fost temele, câteva dintre temele abordate?
Domnul Steve Bell ne-a vorbit despre cum se întâmplă lucrurile în Scoția, care este sistemul de protecție socială și zona de sănătate mentală la locul de muncă. Domnul David McDade a venit cu studii comparate din Europa, strict pe zona de sănătate mentală la locul de muncă, și ne-a dat câteva exemple din zona de agricultură, spunându-ne că studiile arată că acolo unde există activitate sezonieră, depresia are cote mai înalte. De exemplu, în Norvegia, unde, în zone în care casele sunt destul de îndepărtate între ele și există ferme de animale, statisticile arată că depresia este mult mai ridicată în cadrul fermierilor, și nu numai datorită izolării, dar și pentru că există instabilitate. În momentul în care se lucrează în sezoane și nu știi cum va fi vremea, cum va fi producția, va exista sau nu va exista din cauza ploilor, în momentul în care există sezonalitate, există și incertitudine. Și imediat cineva a făcut o comparație foarte bună cu ceea ce se întâmplă în România în cazul pestei porcine, spunând că peste 100.000 de porci au fost sacrificați doar din gospodăriile individuale pentru că există temere de pestă porcină. Ce se întâmplă cu țăranii săraci care își bazau masa de Crăciun și poate câteva luni
la
pe producția
lor,
aceasta?
Da.
În realitate, poate noi din București nu gândim în felul acesta, dar oamenii aceștia sunt afectați psihic. Ce se întâmplă cu marile ferme care au dispărut? Ce se întâmplă cu administratorul, cu tot personalul care rămâne fără un loc de muncă și le este imposibil să reia viața de la capăt fără consecințe psihologice? Și asta vorbind despre sezonalitate și despre comparația cu studiul făcut în Norvegia. Deci zona aceasta de creștere a animalelor, zona de agricultură, deși noi nu ne gândim la ea, oferă instabilitate.
E foarte interesant, da.
Și
pentru că noi ne gândim la locul de muncă, ne
exact,
gândim la locul nostru de
cumva
muncă.
Cumva ne
dar
gândim
nu...
că doar în marile corporații, doar în zonele
sau
în care orașe, se lucrează,
orașe,
da, există burnout și există depresie, dar nu. Există și în zone izolate sau în zonele acestea în care nu există, în care există ideea de bani care depind de activități sezoniere.
Da, sunt fel de fel de studii pe această temă. Potrivit unuia publicat de Federația Mondială pentru Sănătate Mentală, 6 din 10 angajați care spun că suferă de depresie ascund de fapt condițiile improprii la locul de muncă, iar motivele principale ar fi teama de a rămâne fără loc de muncă și sentimentul că nu vor fi înțeleși de angajator.
Da, așa este, și m-aș întoarce la cercetările pe care, la datele din cercetările pe care ni le-a adus David McDade de la London School of Economics. Într-adevăr, incertitudinea la locul de muncă este un factor important al creșterii stresului și apariția depresiei. Nu doar incertitudinea, dar și lucratul peste program, ceea ce este într-adevăr evident, dar necunoașterea fișei postului sau neexistența unei fișe a postului clare, acestea sunt două motive care la fel duc pe termen mediu și lung la creșterea stresului la locul de muncă. Și el spunea că dacă managerii de linie, managerii imediat superiori, ar cunoaște în detaliu ce trebuie să facă angajații și ar clarifica cu ei fără să îi lase în incertitudine, ar crește puternic ar scădea puternic, îmi cer scuze, riscul de stres la locul de muncă. Spunea că lucruri mărunte, precum clarificarea sarcinilor cu angajații, sunt extrem, extrem de importante.
Da, iar stresul acesta apare și la angajat, dar și la angajator,
exact.
Și la subaltern și la manager, la
exact.
Șef.
Exact. La angajator, pentru că există presiunea de a organiza lucrurile astfel încât să existe profit și să existe salariile care sunt plătite la timp, la angajat, faptul că trebuie să facă într-un timp limitat, de obicei foarte, foarte multe lucruri. Și în țările din Europa de Est și în România, bineînțeles, nu tot timpul se respectă taskurile din fișa postului și când lucrurile vin și mai multe decât este stabilit la semnarea contractului de muncă, de obicei lucrul ăsta duce la creșterea stresului.
Amedee Enache, care ar fi cauza creșterii în toate țările lumii a numărului tulburărilor mentale? Se poate trage o concluzie după întâlnirile de azi și de ieri și de azi?
În mod
pentru
sigur,
că este
în
creștere, clar,
da.
Dădeam date clare în sensul acesta.
Nu, în mod sigur nu putem trage o singură concluzie. Asta este una dintre cele mai grele întrebări, dar putem cumva spune că instabilitatea financiară, marile crize financiare care lasă pe drumuri o grămadă de oameni care nu își pot plăti ratele la bănci. Noi în fundație am constatat că începând cu 2008, de la apariția crizei financiare, în toate studiile pe care noi le-am făcut, studii bineînțeles la nivel local, la nivelul României, rata depresiei era puțin crescută și ele erau legate de criza financiară, de imposibilitatea de plată a ratelor și de pierderea locurilor de muncă.
Da, sunt oameni care au făcut rate la bănci pentru a-și cumpăra locuințe și nu au mai putut să facă față în scurt timp acelor rate.
Exact,
și
exact.
Și asta a dus la fel de fel de situații.
Sunt și cazuri extreme care sunt asociate cu riscul de suicid în asemenea cazuri.
Da, depresia e o formă ușoară, să zicem, comparativ cu suicid, cu formele extreme.
Da, sunt forme extreme.
Ascultați GPS Cultural, vorbim despre sănătatea mentală la locul de muncă, o problemă care ne privește sau ar trebui să ne privească pe toți. Invitata mea este Amedee Enache, director executiv al Fundației Stoar. Rămâneți în continuare pe frecvențele Radio România Cultural. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I've been looking at the stars tonight, and I think, oh, how I missed that bright sun. I'll be a dreamer till the day I die. But they say, oh, how the good die young. But we're all strange, and maybe we don't want to change. Inside has changed, and maybe we don't want to stay the same.
wanna be alive while I'm here.
Cultural. La Radio România Cultural.
Amedee Enache, haideți să vorbim acum despre situația din România. Cum stăm cu sănătatea mentală în general și cu cea la locul de muncă în special? Pentru că se știe, România de după 1989 a rămas cu sechele legate de acest subiect, sănătatea mentală, un subiect tabu pe vremea comunismului.
Da, un subiect tabu pe vremea comunismului. N-aș putea să spun că stăm mai bine sau mai rău. Unde stăm sigur decât în țările din estul Europei, dar unde stăm sigur mai rău este la metodele de recuperare. Dacă în vestul Europei se vorbește despre servicii sociale finanțate de stat sau chiar practicate cu regularitate în diverse forme de parteneriate public-private, în România primează și cred că peste 95% din bugetul național merge pe finanțarea spitalelor de psihiatrie prin contractele de asigurare cu Casa de Asigurări Social. Nu există sau există foarte puține și de obicei inițiative private de alternative la spitalele de psihiatrie și pentru asta ne-am înființat noi în urmă cu 25 de ani și avem servicii sociale în București, în Cluj, în Ploiești și în Giurgiu, da, Fundație Stuar. Și furnizăm servicii de tipul consiliere psihologică, consiliere vocațională, juridică, servicii de tipul asistență socială pentru persoanele cu probleme de sănătate mentală ca o alternativă la spitalul de psihiatrie. În vest, sistemul este mult mai complex, iar sistemul de psihiatrie este mult mai puțin finanțat decât în România, pentru că există alternative, există tot felul de centre de zi, există tot felul de servicii la domiciliul persoanelor. La noi avem un serviciu în parteneria cu Primăria Sectorului 4 la domiciliul persoanelor, dar pentru 200 de persoane, gândiți-vă câte persoane sunt în toată România și că aceste servicii, da, nu sunt replicate.
Pot fi decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate tratamentele cu medicamente și ședințele de psihoterapie?
Tratamentele cu medicamente, da, sunt de obicei decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, dar prin cabinetele de medicină, prin spitalul de psihiatrie, adică e vorba de sistemul centralizat al statului, dar ședințele de terapie și ele pot fi decontate, dar într-un număr foarte, foarte limitat de ședințe și doar pentru anumiți psihologi care sunt, bineînțeles, înscriși și acreditați în acest sistem public.
Să apelezi la serviciile unui psiholog, psihoterapeut sau psihiatru mai este considerat și astăzi, în 2018, un act de slăbiciune? Mai există mentalitatea aceasta? Să nu te duci la
probabil
psihiatru,
în mediul rural
că-ți e rușine.
Există destul de mult mentalitatea aceasta. Pe de altă parte, aș vrea să atrag atenția și să atrag un semnal de alarmă asupra inexistenței serviciilor medicale și sociale în zona rurală. chiar dacă nu le-ar fi rușine, oamenilor din mediul rural, din păcate, nu au unde să se ducă. De multe ori, spitalul de psihiatrie este la niște zeci sau sute de kilometri și nu există de medicină generală.
De medicină generală.
Și nu există în mediul rural posibilitatea să consulți un psiholog sau un psihiatru.
Da, în ultimii ani au apărut afară, în străinătate, o mulțime de aplicații și servicii online care ajută pe angajați să-și gestioneze sănătatea fizică și mentală, scrie The Guardian, iar la rândul lor angajatorii sunt și ei interesați de aceste servicii. Există la noi așa ceva azi?
Există niște mici tentative, le-a spune, unele funcționale.
Care
de a face consiliere online via Skype. Știu terapeuți, psihologi care fac cu succes acest lucru, dar știu în vestul Europei sau chiar în țări precum Israel cum primăriile finanțează servicii de tipul telemedicină, prin care oamenii beneficiază de terapie sau consiliere nu doar prin Skype, ci prin intermediul unui monitor. Totul este programat, există, mergând puțin mai departe de zona de sănătate mentală, pe zona de Alzheimer, există ceasuri care sunt puse la mâna persoanelor care au Alzheimer și le monitorizează pașii, monitorizează prin GPS unde acestea se deplasează și persoanele cu Alzheimer pot fi găsite în cazul în care se rătăcesc, pentru că știm că Alzheimerul presupune pierderea parțială sau totală a memoriei în anumite momente, că lucrurile sunt îndepărtate și față de România acolo se investesc bugete puternice și din fonduri publice și din fonduri private și aceste servicii sunt puternic finanțate.
Da, și probabil că despre aceste lucruri s-a vorbit și la conferința pe care ați organizat-o ieri și astăzi, sănătatea mentală la locul de muncă.
A fost unul din subiecte și un alt subiect pe care aș vrea să îl pun pe tapet, pentru că l-ați dat și dumneavoastră în știri. Am avut doi medici de la Iași care au vorbit despre sindromul Socola, care ține de zona de migrație. Persoane din România care își lasă acasă familia și merg în Italia, pentru locuri de muncă. Studiul era făcut pe zona România-Italia, nu înseamnă că dacă pleacă în alte regiuni lucrurile sunt total schimbate și în momentul în care lucrează acolo de obicei pe poziția de îngrijitor, badante, așa cum se numesc acolo, suferă de izolare, îndepărtarea de familie, își lasă cu ani copiii acasă și durerea și problemele sunt de ambele părți. Au fost cazuri de copii care s-au sinucis, rata divorțurilor este extrem de ridicată, de obicei bărbații rămași acasă au probleme legate de alcoolism, o altă problemă din sfera sănătății mentale, iar femeile acolo suferă de izolare, inadaptare socială și toate acestea duc la depresie. Cei doi medici care ne-au făcut prezentarea vorbeau în ultimii 2 ani despre peste 3.000 de femei diagnosticate în zona Moldovei de nord. Iar această cercetare pe care ei ne-au prezentat-o face parte dintr-un studiu mai amplu care încă nu este lansat, inițiat un studiu antropologic inițiat de Universitatea din Udine, care vrea să afle de ce și care este background-ul cultural al femeilor care pleacă din zona Moldovei de Nord și ajung în Italia, de unde această neadaptare și nefericire și de ce există întoarcerea acasă cu probleme de tipul depresiei. Eu am povestit într-un mod destul de simplist, ar trebui cumva să așteptăm să iasă studiul și să vedem ce ne relevă.
Da, am înțeles foarte bine și cred că acest sindrom numit la noi sindromul Italia, cred că poate fi regăsit și în celelalte țări din Europa de Est, nu, care se confruntă, populația se confruntă și acolo cu, este acest fenomen al migrației, se duc să muncească în străinătate. Adică cred că e specific zonei acesteia de Europa.
Posibil ca și femeile din Republica Moldova să aibă un statut similar, posibil și poate migrația poloneză din anii 90, pentru că polonezii, din câte știu, ca și forță de muncă, sunt printre cei mai frecvenți.
Au plecat înaintea românilor. Și
în schimb, pentru că Polonia, ca și infrastructură și ca și dezvoltare economică, absorbind destul de bine fondurile europene, s-a dezvoltat mult, înțeleg că acum forța de muncă se întoarce înapoi din Marea Britanie și către Polonia, ceea ce în România încă nu se întâmplă.
Vom ajunge într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat într-o situație în care un psiholog va fi înlocuit de o aplicație?
Când eram adolescentă, am văzut un film cu Katharine Hepburn despre cum un computer urmărea să înlocuiască niște oameni în task-uri și concluzia era: un computer nu va înlocui niciodată pentru că îi lipsește sentimentul. Uite că totuși la vreo 30-40 de ani de la acel film am văzut că sunt foarte multe situații în care computerele și roboții înlocuiesc oamenii. Nu știu ce să spun, nu m-aș hazarda să spun nu, dar progresul tehnologiei este evident. Mi-ar plăcea să spun nu, dar nu se știe niciodată.
Oricum, noi mai avem cale lungă până ajungem acolo.
Da, da. De asta sunt absolut convinsă și în mod sigur aceste transferuri sau înlocuiri parțiale sau chiar totale se fac în funcție de investiția pe care mediul public sau mediul privat le fac în aceste tehnologii. Și câtă vreme în România zona de cercetare este atât de slab finanțată, nu mi-aș face speranțe că tehnologia va fi atât de avansată în viitorul apropiat sau chiar îndepărtat încât să poată fi înlocuit omul.
Amedee Enache, mulțumesc mult că ați venit astăzi la Radio România Cultural și vă mai așteptăm.
Numai bine, mulțumesc!
La revedere!